Men inden jeg begynder at sige noget om det, så vil jeg lige fortælle, at for et stykke tid siden, der havde vi sådan et områdestævne i Silkeborg, hvor også menigheden her fra Aarhus var med, og Silkeborg, Herning, Ikast, Viborg, de forskellige Lemvig, de forskellige menigheder, som nu hører til i den her geografiske, i det geografiske område. Vi havde så sådan en fælles dag en søndag i Silkeborg. Der var nede om formiddagen, så var der et om eftermiddagen, så var der en middagspause, og i middagspausen så gik jeg en tur sammen med Dan, som er min mand igennem 31 år. Men så faldt han lidt i snak med en anden, og så mødte jeg Ida, som sidder lige hernede. Og så gik vi en lille tur, og Ida sagde til mig, hvad er du optaget af lige for tiden? Meget interessant spørgsmål. Ellers er det tit, folk siger, hvad laver du, eller et eller andet. Eller, så hun sagde, hvad er du optaget af lige for tiden? Og det tændte en lidt eller andet i mig, så jeg begyndte at fortælle en lidt om, hvad jeg var optaget af. Jeg var faktisk meget optaget af, at jeg skulle ud og tale om Josef. Og det fyldte utrolig meget, og jeg synes, der var så mange spændende ting og aspekter. Så sagde jeg til hende, men jeg har det problem, at jeg mangler nogle illustrationer. Jeg kan ikke tegne, jeg kan ikke male, jeg kan ingenting. Og tit så står jeg mangler nogle illustrationer, for det er så godt at have noget at kigge på, samtidig med, at man lytter. Så snakkede vi lidt om det, og jeg ved jo godt, jeg kender ikke Ida så forfærdeligt godt, men jeg ved i hvert fald det om hende, at hun er et meget kreativt menneske. Og straks så havde jeg jo tænkt videre, kunne du ikke lave nogle tegninger til mig, Ida? Men sådan blev det ikke. Men vi faldt faktisk i snak med hinanden. Og jeg spurgte også Ida, hvad hun var optaget af. Og hun fortalte noget om, hvad Gud havde gjort for hende i et forløb over nogle år, som havde været en svær tid, og der havde været nogle ting og sådan noget. Og så snakkede vi om det, og så sagde vi til hinanden, der er mere i det her, end vi lige kan høre nu. Skulle vi ikke mødes en dag? Og det besluttede vi så, vi ville. Ida inviterede mig herind til Aarhus. Jeg tog herinde en dag, og vi tilbragte en dag sammen. Og vi snakkede, og vi bad, og vi vendte nogle ting med den sag. Der er et eller andet med det kreative, som Helligånden taler om i vores tid. Det kunne vi ligesom høre, men vi kunne ikke rigtig høre, hvad det var for noget. Men det kan vi selvfølgelig heller ikke, og vi kender jo ikke, vi har jo ikke sådan et overblik over det, Gud gør. Men vi kunne mærke, at der var noget med det med det kreative. Og nu kan jeg jo så høre, at I her sidste torsdag havde en meget spændende gudstjeneste, hvor I havde delt rummet op i fire, og hvor der sad fire kreative mennesker og gjorde nogle forskellige ting. Og det var jo utroligt spændende, også i tråd med det, som vi så fik snakket om. Vi fik nemlig aftalt, fordi så gik det sådan, at Marie Nisgaard, hun ringede til mig en dag, og så sagde hun, kunne du ikke komme til Aarhus og tale den 23. november? Og det ville jeg gerne, jeg sagde ja tak med det samme, og så tænkte jeg, Ida, der var den. Så jeg skyndte mig at sende en mail til Ida, eller ringede, eller hvad jeg nu gjorde, og sagde, jeg skal tale i Aarhus den 23. november. Jeg skal tale noget om Guds fulde rustning. Det vidste jeg allerede, fordi det var sådan noget, jeg gik og arbejdede med. Jeg sagde, kunne vi ikke lave et samarbejde? Og det blev vi så enige om, vi ville. Men det skulle ikke være illustrationer på den måde, at man tegner et billede af en rustning og sådan noget. Det skulle være noget andet. Og Ida, hun havde længe hørt Gud tale til hende om, hvordan det kreative skal bruges i gudstjenesterne på en eller anden måde. Fordi vi er jo så forskellige, vi mennesker. Nogle har det bedst med ord, og andre har det bedre med billeder og farver, og nogle har det bedst med musik. Og Gud taler altså på forskellige måder til os mennesker. Og vi er ikke alle sammen indrettet sådan, at vi kan have alle de der ord, eller vi rigtig kan bruge dem til noget altid. Men så kan vi bruge noget andet, så kan vi bruge billederne. Og selvfølgelig har Gud givet mennesker med kreative evner deres evner, for at de skal bruge dem. Og det er også det, vi sådan har talt meget om og bedt over og sagt, hvordan kan vi lukke op for det? Fordi det giver en større rigdom, og det giver en større bredde i det, man beskæftiger sig med, når flere aspekter kommer med ind i det. Så det vi vil gøre i dag, det er, at jeg vil sige noget om den fulde rustning. Og så er der nogle af Idas akvareller, som vores dejlige, dygtige teknikere har lagt ind på sådan en PowerPoint-præsentation. Så han vil, og efterhånden så er teknikernes tjeneste i menigheden jo en af ved at være en af de vigtigste. Det er bare så vigtigt, at der sidder nogle dygtige mennesker dernede, som kan styre de ting, sådan at det ikke bliver til forvirring, men til hjælp og lyd og lys og alting. Så det skal vi også være opmærksom på. At det er altså ikke bare at tjene Gud og stå heroppe på talerstolen. Der er altså mange former for tjeneste. Rigtig mange. Og vi skal have dem alle sammen med. Det bliver til langt større rigdom for Guds menighed, når vi alle sammen tjener med det, vi er gode til. Synlige og usynlige tjenester. Så det vil så blive sådan, at de kommer op her, så I kan se dem. Og glæde jer over det, som I der hun har skabt under bøn og under Helligåndens inspiration. Hun har siddet og arbejdet med det og sagt, Gud, hvad vil du, hvordan skal jeg illustrere, eller hvordan skal jeg skabe det her billede, så det bliver til hjælp for mennesker, der sidder og ser på det. Hvordan kan du, Gud, virke med din Helligånd ind i andre menneskers hjerter ved det, som jeg nu sidder her og skaber? Så det vil jeg gerne bede jer om at tage godt imod og være åbne for, at Helligånden kan tale til jer igennem billederne. Hvis ikke I kan bruge mine ord til noget, så kan det være, at I kan bruge Idas akvareller til noget. Og det bliver så kombineret, og i slutningen af det, som jeg siger, så vil jeg, eller når jeg er færdig, så sætter jeg mig ned, og så får vi billederne at se en gang til, mens Miriam og Jane og Ida, de så spiller for os på tværfløjte og på keyboard og på cello. Og der igen vil jeg gerne bede jer om at være åben for, om Helligånden taler til jer igennem musikken, og I, at I sidder og kigger på billederne igen. Fordi jeg er helt sikker på, at Gud vil sige noget til os alle sammen i dag. Og nogen taler han som sagt til gennem det ene, og nogen gennem det andet. Så skal vi ikke være i forventning til, at Gud han vil give os noget her i dag? Jeg synes, det var så dejligt, det du sagde til noget. Det sidste, jeg læste, inden jeg lagde mig til at sove går aftes, det var historien om de to, der går til Emmaus. Og hvor de faktisk havde skuffet, de var skuffet. De havde slet ikke nogen forventning om at møde Jesus. Og pludselig så var han der alligevel. Og det var det, du sagde, nemlig, det kan være, at der er nogen af jer her, der er skuffet. I har måske ingen forventning. Jeg glemte vist at sige, det fra Efeserbrev kapitel 6 og vers 10-18, fordi jeg er der slår op, men ellers så står det jo der. Mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så står der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifører jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Der står altså tydeligt her, at vi er i en kampsituation. At vi er... vores teknikere sådan. Det var bare. Ej, det kan du sikkert ikke gøre for. Tak skal du have. Så prøver vi med den her. Og der kan også være bestemte problemer, som præger for eksempel en menighed, eller menighederne i en by. Hvis man lægger mærke til, hvis man ligesom bliver opmærksom på det og siger, der er et bestemt problem, der altid går igen. Og man kan sige, at det kan være, at mennesker bliver udskiftet, og ting bliver anderledes, men det er stadigvæk det her problem, vi kæmper med. Så vær sikker på og vær opmærksom på, at så er det nogle af de her åndemagter, som vi kæmper imod, så er det dem, der ligesom har lejret sig over det bestemte sted. Og så skal man kæmpe imod dem. Man skal ikke kæmpe imod mennesker. For det er ikke kød og blod, vi kæmper imod. Og så skal man ind og bede imod de ting. Der står også i Bibelen, at vi har fået magt til at binde og til at løse. Og den magt skal vi gøre brug af. Der kan også være bestemte familier, som måske kæmper med bestemte problemer. Man kan sige, det er da mærkeligt, hvorfor har de alle sammen i den familie det problem. Så kan man være helt sikker på, at der er nogle åndsmagter, der har været inde på en eller anden måde fået indpas. Og så er det der, man skal ind og kæmpe. Man skal ikke begynde at lave om på nogle ting, eller formale, eller på den måde imod kød og blod. Men så skal vi op i den åndelige verden og kæmpe. Og det har vi fået vores rustning til. Vi har både fået defensive og offensive våben, kan man sige. Vi har både en beskyttelse, men vi har også nogle offensive våben, som vi kan kæmpe med. Og det er jo blandt andet åndens sværd, og det er Guds ord. Og det skal vi huske, at det er sådan, vi kæmper. Og vi kæmper også i bøn. Nogle gange så kan man bede sådan forbønsbønner. Men der er også nogle gange, man skal gå ind og bede kampbønner. Og man siger, at vi bryder den magt. Vi bryder simpelthen den magt i Jesu navn. Vi har fået magt til at gøre det. Og det skal vi huske, at vi har den magt. Og vi skal ikke være bange for at bruge den. Der står, at vi skal ikke frygte disse magter. For vi har fået meget mere magt, end de har. Så når man sådan snakker lidt om det her med de åndelige ting og med dæmoner og sådan noget, så kan man godt tænke, uha nej, nu bliver jeg bange, og nu bliver det fremmed for mig, og det kan jeg ikke forholde mig til. Vi må bare vide, at sådan er det. Og Jesus han var i hvert fald ikke bange for Satan, for han havde set ham falde ned. Der står i Lukas evangeliet 10 kapitel 19, jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner, og magt over fjendens styrke. Læg mærke til, der står. Jeg har givet jer magt over fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer. Det kan vi ikke altid helt få til at passe med det, vi sådan oplever, vel? Fordi vi synes, at der er mange ting, der har kunnet skade os, og vi er blevet angrebet af mange ting. Men der står faktisk, at Jesus har sagt til os, intet vil kunne skade jer. Dog glæder jeg ikke over, at ånderne adlyder jer. Men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Vi skal ikke være for fokuseret på de ting, men vi skal bare vide. Det er som om Jesus han ville sige til os, I skal bare vide det. Men I skal i øvrigt ikke beskæftige jer så meget med det i det daglige, men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Men Jesus ville gerne sætte tingene i perspektiv. Han ville gerne sige til os, jeg har set Satan blive styrtet ned fra himlen. Så han er afvæbnet. Hans magt er ligesom afvæbnet. Han er styrtet ud fra himlen. Man kan sammenligne, jeg har tænkt lidt på, men man skal passe på, at man ikke trækker billedet for langt, men jeg har lige tænkt lidt på det med krigen i Irak, som man kan sige, at Saddam Hussein, han er styrtet ned fra sin trone. Han er ikke herskeren i Irak mere. Men et eller andet sted, så sidder han ude i kulissen alligevel, sandsynligvis. Vi ved ikke, om han er levende, men det tyder på, at han er det. Og så sidder han alligevel ude i kulissen og styrer nogle ting og dirigerer nogle tropper og skaber noget ødelæggelse. På en måde er det lidt sådan med Satan også. Han er styrtet ned fra himlen. Der står endda, at han faldt ned som et lyn. Og det kan vi også se den illustration der. Stærkt billede af, han er styrtet ud fra himlen. Og den magt, han har tilbage nu, den udøver han ved hjælp af løgn. Han lader som om, han har magt. Og så vil han bedrage os. Og det er kun ved løgnens magt, at han har nogen magt over os. Fordi Jesus har sådan set den fulde magt, og den har han givet til os. Så vi skal være rigtig sådan gode til at bruge den magt, vi har fået. Den autoritet, som Jesus også har uddelegeret til os. Der står også i Lukas 9:1, at Jesus han kaldte de 12 sammen. Det har vi ikke på skærmen, men det har jeg bare som et citat her. At Jesus han sagde, at han gav os kraft og magt over alle dæmoner og magt til at helbrede alle slags sygdomme. Og den der kraft, den hedder dynamis på græsk. Og det har vi sikkert hørt refereret til før. Dynamis, man kan høre, det er noget dynamisk, det er noget powerfult. Så vi har fået en meget stærk magt uddelegeret. Og vi skal ikke finde os i at blive tyranniseret af fjenden. Fordi han er overvundet, og vi har faktisk fået uddelegeret en meget, meget stærk magt. Så skal jeg sige lidt om rustningen. Sådan som den står der, så kan vi se, at der er et... nu er jeg ikke blevet så mobil, fordi jeg fik den her mikrofon, men vi kan jo sagtens se det bælte der. Og der står jo, at vi skal stå... Det stod der i det første, jeg læste op. Vi skal stå med sandheden spændt som bælte. Og det tror jeg er meget vigtigt, fordi netop at Satans rige, det er løgnens rige. Og hvis vi vil leve med Gud og være sejrvindere, så skal vi stå med sandheden spændt som bælte. Og det betyder ikke bare, at vi ikke lyver. Det er selvfølgelig en del af det. Og det er også vigtigt. Men det betyder også, tror jeg, at alt hvad vi foretager os, det er sandt. Altså at vi også forholder os sandt og sandfærdigt til det, vi har med at gøre. Så der ikke er sådan nogle... Vi ved godt, for eksempel i familier med børn, der er det meget vigtigt, at man sender et ægte budskab til børnene. Fordi børnene, de forstår måske ikke så meget ordene, men de forstår følelserne. Så hvis vi for eksempel siger til et lille barn, du skal ikke være bange, mor er ikke bange, og man så bare ved at dø af skræk, og man er simpelthen så bange, så kan det barn kan mærke morens angst, og så kan det høre hendes ord, der siger, mor er ikke bange, og så bliver det barn fuldstændig revet i stykker af to modsatrettede følelser. Altså nu er det selvfølgelig ikke så alvorligt det her, fordi det vil man jo nogle gange sige, hvis det er tordenvejr eller et eller andet, så er det klart, at man vil nok gøre sådan. Men det er bare sådan en illustration på det der med, at man kan sende et dobbelt budskab. Og det kan vi også gøre, vi voksne imellem. Og det kan vi også gøre i en menighedssammenhæng. Vi kan stå og smile og hilse, og har du det godt. Og så har man det virkelig en frygtelig dårligt. Og det er jo ikke at stå med sandheden spændt som bælte. Det er faktisk et... Så sender man lidt et dobbelt budskab. Man er ikke helt sandfærdig. Og jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi altid står med sandheden spændt som bælte. Så det, vi deler med hinanden, det kommer fra vores hjerter, og det er sandt. Fordi djævlen, han kan altid operere der, hvor der er løgn. Og skjulte ting, og usagte ting, og halve sandheder. Der opererer fjenden, det elsker han. Vi må gerne prædike for hinanden, og vi må gerne synge lovsang til en vis grad. Og vi må gerne, hvis bare vi lyver lidt, fordi så har han sådan et vist indpas iblandt os. Så jeg tror bare, det er så vigtigt, at vi virkelig er ærlige med det, vi foretager os. Og hvis vi har det dårligt, at vi så deler det med nogle mennesker i vores, dem vi har tættest fællesskab med, og siger, jeg har det bare så dårligt. Jeg tvivler sådan på Gud, jeg kan slet ikke forstå, at det kan være rigtigt. Eller andre ting, man kæmper med, jeg har bare sådan en fordømmelse ind over mig. Eller hvad det nu kan være. Og så kan man bede for hinanden, og så kan man dele med hinanden, og så bliver det sandt. Så står vi med sandheden spændt som bælte. Det tror jeg er meget vigtigt. Og så er det er også der Gud han bevarer os fra at fjenden kan få indpas i vores liv. Fjendens måde at arbejde på, det er også altid igennem synd. Hvis han kan få os til at synde, så har han en vis indpas. Og derfor er der disse mange advarsler, også i vores Bibel, om tal sand, lyv ikke for hinanden, I skal ikke længere stjæle. Alle de her ting, fordi det er beskyttende imod vores liv. Det er ikke fordi Gud egentlig er så måske interesseret i, hvad vi laver på den måde. Han kunne måske sige, pyt, altså lad I nu bare, eller gør det så meget, at han lige. Men det er fordi han vil beskytte os. Fordi han ved, at hvis vi får synd ind i vores liv, så får fjenden en indgangsvinkel. Og så er det, de her ting kan komme ind og komme til at præge vores liv. Og martre os og tage livskvaliteten fra os. Det Gud havde tænkt, det var en høj livskvalitet. Masser af frihed, masser af glæde og overskud til at være menneske. Og det, der tager overskuddet fra os, det, der tager livsglæden fra os, det er næsten altid det, fjenden ligesom kommer ind med sine påvirkninger på forskellige områder. Så det er derfor, Gud er så optaget af, hvad vi gør og ikke gør. Så skal vi læse om retfærdighedens brynje. Det er nok det, jeg er allermest optaget af lige for øjeblikket. Det står i Romerne 4:4-5. Der står sådan her. Den, som kan henvise til sine gode gerninger, får jo ikke sin løn som en gave, men som noget, han har fortjent. Anderledes er det med den, som ikke har noget at henvise til, men som sætter sin lid til Gud, der erklærer gudløse syndere for ikke skyldige. Ja, det er ikke godt. Hans tro gør ham til et retfærdigt og nyt menneske i Guds øjne. Hans tro gør ham til et retfærdigt og et nyt menneske i Guds øjne. Det synes jeg simpelthen er så fantastisk. Altså at vores retfærdighed, den har vi fået ved tro. Og det er, tror jeg, en nøgle erkendelse for os som troende. Der står også i Kolossenserbrevet 2:14-15. Der står sådan her. Gældsbrevet med alle lovens krav og fordringer er nu for altid bragt ud af verden. Det er den, vi har der, ja. Alt det, loven krævede og æres, er blevet strøget og erklæret ugyldigt. Gud tog hele vores synderegister og annullerede det ved at navle det fast til Kristi kors. Dermed fratog han Satan muligheden for at anklage os for synd. Læg mærke til det. Og det er nemlig det, jeg vil sige lidt om. Det er det der med den anklage, som altid kan komme ind og nage os og pine os. Han fratog Satan muligheden for at anklage os for synd, i det han afvæbnede alle hans usynlige åndemagter, altså dem vi kæmper imod, de er afvæbnet, og han stillede dem offentligt til skue i triumftoget efter sejren på korset. Det er nøglen, det er retfærdigheden, det er beskrivelsen af, hvad retfærdighed er for noget, det er den der brynje. Vores krop, som dækker vores hjerte, og som dækker vores følelsesliv, og hele vores person, den bliver dækket af den der brynje. Det er sådan et gammeldags ord, et brynje. Man kunne også have sagt en skudsikker vest, eller noget andet. Men her er det jo på Bibelens tid, så soldaterne jo lidt ud som den der, og derfor er billedet sådan. Og det kan vi sagtens forholde os til, for vi har også set gamle film med gamle soldater. Den der brynje, retfærdighedens brynje, det er noget af det vigtigste, vi har fået som kristne. Fordi retfærdigheden, den fratager Satan retten til og muligheden for at anklage os for synd. Og det er jo det, der meget tit sker med os, det er, at vi kommer ind under anklage. Og vi er så tilbøjelige til at sige, ja, men jeg er jo heller ikke helt, som jeg burde være, og jeg skulle jo egentlig også, og jeg læser heller ikke nok i min Bibel, og jeg har heller ikke bedt de sidste 2 dage, og jamen, jeg har heller ikke, og jeg burde også. Ved hvad vi gør, når vi siger sådan? Vi stiller os over i den anden her. Vi stiller os over ved siden af de andre soldater. Fordi hvem er det, der anklager os? Det er jo djævlen, der prøver på at anklage os. Gud har jo retfærdiggjort os. Han har givet os hele den der brynje. Han har retfærdiggjort os ved tro. Og dermed har han frataget Satan muligheden for at anklage os for synd. Kan I høre, hvor fantastisk det er? Og det er rigtigt. Det er sandt. Og når vi tror det, så står vi med sandheden spændt som bælte rundt om vores liv. Ikke bare liv, bogstaveligt talt liv, men også vores liv i overført betydning. Sandheden spændt som bælte, det er rigtigt, at Jesus har frataget Satan muligheden for at anklage os for synd. Og hvis vi siger ja til anklager ind over vores liv, så står vi over på Satans parti og anklager os selv. Og det må vi ikke. Det vil Gud ikke have. Og det er utrolig vigtigt, at vi har den der. I ved godt, man sådan ligesom har en indre dialog med sig selv, ikke også? Man går sådan ligesom og siger til sig selv, nå, ja, nu gjorde jeg også det, og det skulle jeg heller ikke have gjort. Og hvorfor sagde jeg nu også sådan? Og den der indre dialog, det er bare utrolig vigtigt, at den er positiv. Det er faktisk alt afgørende for os mennesker, og det er det Gud han ved, og derfor har han givet os den retfærdighedens brynje, fordi han ved, at det er så vigtigt for os. Jeg har læst en bog, den er sikkert også mange af andre, der har læst den, en der hedder Verden er fuld af idioter. Det er en amerikansk psykiater, der har skrevet den, og det er en rigtig god bog, og han skriver noget meget væsentligt. Han skriver, at når mennesker kommer ind til ham i hans praksis, der han har dem tit sådan til samtale, bare en gang om ugen, eller nogle gange flere gange om ugen, så et af hovedproblemerne hos mennesket i dag, siger han, det er den der indre dialog, at den er negativ. Og så længe du taler negativt til dig selv og om dig selv, så tager du fordømmelse ind over dit liv, så tager du anklage ind over dit liv, og det kan bringe dig ind på den lukkede afdeling på psykiatrisk hospital. For det er noget af det værste, der kan ske for et menneske, det er, at man får så dårligt et billede af sig selv, at man ikke synes, at man har lov til at være her. Man mister næsten retten til at være her. Og den kan du fratage dig selv ved at blive ved med at sige noget dårligt til dig selv. Og det er det Gud, han vil forhindre ved at give os retfærdighedens brynje. Retfærdiggjort af tro har vi fred med Gud. Kan I mærke det der? Jeg kan næsten mærke det hele i maven, når jeg siger det. Der sker et eller andet indvendigt, når man siger, retfærdiggjort af tro har jeg fred med Gud. Punktum. Så er der ikke mere at sige om det. Jeg har fred med Gud, for jeg tror på Jesus. Så jeg er blevet retfærdiggjort. Jeg må aldrig mere sige til mig selv, du er også et dårligt menneske. Nej, for så lyver jeg. Og hvis jeg ikke har sandheden spændt som bælte, så kan jeg ikke holde sammen på mit liv, på mit tøj, på mit liv. Og jeg må ikke lyve. Jeg må ikke sige noget dårligt om mig selv. Og der er nogen, der næsten tror, at det er sådan lidt ydmyghed, og jeg er jo sådan et ydmygt menneske, og jeg siger om mig selv, at jeg er jo også et dårligt menneske, og jeg burde jo også. Det er løgn. Gud har sagt noget andet om dig, og det sagde han, da han naglede det anklagende skyldbrød til korset. Der sagde han for altid om dig, at du er retfærdiggjort. Du er rigtig nok. Du er, som du skal være, du har ret til at være her. Og der er ingen, der har lov til at tage den ret fra dig. Og der er nogle mennesker, der har større kampe på det her område end andre. Og jeg har mødt nogen i den senere tid, vi har startet sådan en åndelig klinik ude i Ikast. Og der kommer nogle mennesker til os og ønsker forbøn. Og jeg har mødt nogle mennesker, som har været virkelig, virkelig forpint. Og det er lige nøjagtigt på det her område, de kæmper. Fordi de har så dårligt billede af sig selv. Og fordi de har så meget mindre værd. Og så meget anklage ind over deres liv. Jeg mødte en pige, som var så forpint, fordi hun blev ved med at sige, at jeg burde jo også. Og jeg skulle også. Og jeg ved godt, at jeg ikke er. Og jeg prøvede så ligesom at tale ind i hendes sjæl. Altså at sige til hende, prøv nu at høre her. Det anklagende skyldbrev, det er navlet til korset. Og det hænger, du kan ikke rive det ned. Det hænger der op, og alle anklager over dit liv, de hænger også der. Men nogle gange så kan det være svært at lukke sig op for det. Det kan være svært at tage imod det, hvis man længe har kørt i sådan et bestemt mønster der. Men prøv, hvis det er dit problem, hvis du kæmper på det her område, så prøv at arbejde med det i det daglige. Han skriver også af ham der, Paul Meyer, som har skrevet den der, verden er fuld af idioter. Han skriver, at han giver sine klienter et godt råd nogle gange. Han siger, tag et gummibånd om dit håndled. Så i den følgende uge, inden du skal komme til mig næste torsdag, så skal du gøre det, at hver eneste gang, du siger noget dårligt til dig selv, så skal du lige give dig sådan en lille smæk med elastin. Au. Nu gjorde jeg det igen. Så man ligesom kan huske det. Ej, det var det, jeg ikke måtte. Det var det, der var så ødelæggende for mig. Så man lige får sådan en lille svirp hver gang. Så hvis du har problemer på det område, så prøv lige at tage sådan en gummibånd om de næste 14 dage. Og så se, hvor mange røde mærker du får i løbet af ugen. Det er virkelig noget, der er så fundamentalt og så vigtigt for os. Og jeg tror specielt os kristne, vi kan være meget sådan, vi får så meget fordømmelse ind over os, fordi vi har så mange regler. Vi har været så gode til i årenes løb at lave så mange religiøse regler for hinanden. Og tale så meget fordømmelse ind over hinandens hoveder fra prædikestolene. Så vi sidder næsten, bare vi kommer i kirke, eller bare vi åbner Bibelen, så dukker vi næsten hovedet og siger, nu får jeg noget af det der igen med, hvor jeg ikke er god nok, og jeg ikke har levet op til, og jeg ikke har været, som jeg skulle være. Og ved I hvad? Det bedrøver Guds hjerte. Fordi det var ikke det, han havde tænkt. Det var ikke sådan, han ville det. Han ville sætte os fuldstændig fri. Og han ville, at vi skulle leve i den sandhed, der hedder, at han har frataget Satan muligheden for at anklage os. Der er ingen anklage over vores liv overhovedet. Hey, husk det og husk det og bliv ved med at huske det. Og hvis du så sidder og tænker, jamen jeg har jo den der vanesynd, som jeg altid gør. Eller jeg har jo de der ting, som jeg bliver ved og ved. Glem det. Glem det. Glem det. Kast dig ind i Guds favn og sige, her er jeg. Tag mig, som jeg er. Og så må det komme. Det andet, det kommer efterhånden. Hvis man kæmper den anden vej rundt, så bliver man aldrig færdig. Det er ikke Guds tanke, at vi skal kæmpe med noget som helst. Han har kæmpet for os. Han har givet os retfærdighedens brynje. Vi skal ikke lade nogen af de der pile gå ind. Vi skal blive ved med at huske at have den på hele tiden. Så vi er besluttet anklagerne. Det er meget vigtigt for hele vores menneskelige trivsel. Så har vi jo også fået frelsens hjelm.
Er det ikke flot?
Jeg kunne næsten fristes til at tage den på. Den er da flot, er den ikke? Og så den er jo lavet af det rigtige materiale. Der kan pilen ikke komme ind. Og faktisk har man jo stadigvæk sådan nogle beskyttelseshjelme i dag, når man er soldat. Altså, der skal jo være fodfolk. Det har vi også hørt om i Irakkrigen, at de skulle nok bombe fra luften, men på et eller andet tidspunkt, så skal der alligevel folk ned på jorden og kæmpe og tage landområdet. Og sådan er det også for os, vi skal tage vores landområde, og det kan ikke gøres fra luften, vi skal være der med i kød og blod. Men frelsens hjelm, den beskytter vores tanker. Og det er også en meget vigtig ting, at vi bliver beskyttet i vores tankeliv. Specielt bekymring og depressive tanker, de kan godt komme tumlende i en. Der tror jeg nogle gange, at dernede i helvede, der bliver der lavet en plan, så siger vi, skal vi ikke tage ham der i den her uge? Lad os sende en 7, 8, 10 dæmoner og bombardere ham med bekymringer. Kender I ikke godt det? Jamen, nogle gange kan man næsten føle, at man bliver bombarderet. Så man er helt sådan, at man tænker, nej, jeg kan bare ikke klare det. Fordi det virker så voldsomt. Og der skal vi huske at tage hjelmen på. Og så siger vi, afviser. Jesus har jo sagt, I må ikke bekymre jer. Det er ikke fordi, han vil bebrejde os for det. Men det er fordi, det er så dårligt for os at gøre det. Det ødelægger os. Og det tager livsgnisten fra os. Så det er vigtigt, at vi tager falsens hjelm på, når vi kan mærke, at nu kommer der sådan en by, så hjelmen godt ned over ørerne, og så bare få den til at sige pling, 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 og så falder de af. Og så kan man godt tænke, er det ikke for let, og jeg har jo også fået min forstand til, at jeg skal bruge den til noget. Men jeg lægger mærke til, hvis det er de der bombardementer, der kommer, så skal du ikke på den måde tænke dig igennem det. Så tror jeg bare, du skal tage hjelmen på, og så skal pilene falde af. Jeg har selv oplevet sådan nogle bombardementer der, hvor jeg var lige ved at gå fuldstændig i knæ. Jeg var simpelthen så bekymret. Og jeg synes ikke, jeg kunne slet ikke se mig ud af det, for jeg tænkte, det er jo rigtigt nok. Man kan jo godt være bekymret på det område, som jeg nu oplevede det. Men pludselig så kunne jeg mærke, nej, det er ikke rigtigt det her. Det er simpelthen ikke rigtigt. Og så gik jeg imod det, så sagde jeg simpelthen højt med min mor, så sagde jeg, jeg frasiger mig al bekymring i Jesu navn. Og så kunne jeg ligesom mærke, at der blev lidt luft sådan, og så blev jeg bare ved med det sådan i de kommende dage. Så jeg vil ikke bekymre mig, for jeg kan jo hverken gøre fra eller til. Altså mange gange er de ting, man bekymrer sig for, det er noget, man kan hverken gøre fra eller til. Og meget ofte så er det jo om natten, kender I ikke det? Enten så er man lige faldet i søvn og har sovet en time, så puff, så vågner man pludselig op. Så tænker man, nej, hvordan skal det gå med det og det og det? Og det virker fuldstændig overvældende på en. Og hvis man så tænker sådan, så tænker man, det kan jeg jo ikke gøre noget ved lige nu alligevel. Jeg ligger jo her i min seng. Jeg kan jo hverken gøre fra sig til. Men det kan virke frygtelig overvældende. Eller man vågner tidligt om morgenen og lysvågen, og tænker man, åh nej. Og så er man grebet af panik næsten og voldsom bekymring. Og så synes jeg, så er det altså en god idé at have frelseshjelm liggende på natbordet. Den er sikkert ikke så behagelig at sove med om natten, fordi det kan godt blive sådan lidt uhandlig, hvis man... Men have den liggende ved siden af dig på natbordet. Og så lige når du vågner, så lige på med den. Fordi så flyver de væk, de der pile. Det tror jeg altså er en god idé. Jeg har selv praktiseret det meget den sidste tid. Og så kan man mærke, at man bliver mere fri, og man bliver mere glad. Og man tænker, de ting, jeg kan gøre noget ved, det går jeg i gang med, når jeg er stået op og kommet i tøjet og så videre. Og det, jeg alligevel ikke kan gøre noget ved, væk med det. Jeg vil ikke have med det at gøre. Og det er meget ofte ting, som alligevel aldrig bliver til noget. Jeg blev meget sådan betaget af for nylig af den beretning, hvor her fra Bibelen, hvor kvinderne de går ud til graven påskemorgen. De vil ud og salve Jesu afdøde læme med salver, men de ved godt, at der er rullet en kæmpe stor sten fra graven. Det havde de jo nok set, eller vidste i hvert fald, at det gjorde man. Så på vej ud til graven, så går de og snakker om, hvordan i alverden skal vi få den store sten rullet væk, og hvordan skal vi klare det, og bare der er nogen, der kan hjælpe os, og alle de der bekymringer, som de gik med. Og ved hvad så? Det ved I jo selvfølgelig godt. Da de kom derud, så var stenen rullet væk. Og sådan er det faktisk meget tit. Jeg tror, prøv at tænke på det, når du tænker på dine værste bekymringer lige nu. Prøv at bruge det billede i dit eget hoved. Sig, hvad er det, der bekymrer mig allermest lige nu? Så tror jeg, at Gud han vil sige til dig, når du kommer derhen, hvor du frygter så meget, så er stenen rullet væk. Det tror jeg. Prøv at tage det ord fra Gud ind i din situation i dag. Det kan bringe meget lettelse ind over dig. Og løft din bekymring fra dig. Jeg tror, at Gud kan gøre det. Han kan tage den sten væk, sådan at når du kommer derhen, så er den væk. Og det vil du få så meget stor glæde ud af. Og sige, yes, det var jo det, Gud han havde gjort for mig dengang. Så vi skal huske den der hjelm. Vi skal huske at have den på. Vi må ikke tage de forkerte tanker ind. Så skal vi læse det sidste skriftsted. Det er det fra 2. Korinther 10:3. Der står, det er sandt, at vi er almindelige svage mennesker. Ja, det er det så sandt, som det er sagt. Men vi anvender ikke menneskelige metoder til at vinde vores kampe. Vi bruger ikke menneskelige våben, men Guds mægtige kraft, dynamis, som kan nedbryde djævelens fæstning. Med disse våben kan vi også nedbryde alle overmodige argumenter og de mure, der bygges for at hindre mennesker i at tro på Gud. Ja, med disse våben kan vi fange oprørerne og føre dem tilbage til Gud og forvandle dem til mænd, der ønsker at adlyde Kristus. Vi har fået overdraget magten, og vi skal kæmpe mod åndelige fjender med åndelige våben. Jeg har selv praktiseret det meget den sidste tid, og jeg synes, det virker. Altså, det er selvfølgelig svært at måle den slags, fordi vi kan jo ikke se, hvad der sker op i den åndelige verden. Men jeg har prøvet nogle gange, også hvor jeg sidder sammen med nogle mennesker, og jeg vidste, at det sådan var meget kritiske argumenter, de sad med. Så har jeg prøvet nogle gange sådan bare inde i mig selv, så har jeg sagt, jeg binder den kritiske ånd i Jesu navn. Det har sådan tænkt i mine tanker. Jeg binder den kritiske ånd i Jesu navn. Og så har jeg oplevet et fornyeligt menneske, jeg sad sammen med, som så pludselig sagde, ja, men det kan, jamen det er også rigtigt nok, at når du siger sådan, så kan jeg også godt se, at det kan der nok være noget om. Jeg synes, jeg kunne mærke, at det havde haft en eller anden indvirkning. Det kan selvfølgelig ikke måles, det kan heller ikke bevises. Men jeg tror, vi kan kæmpe på den måde. Og vi skal også vide, at mennesker, der er meget bundet og meget forpinte, de kan ikke altid selv gøre sig fri. Vi må hjælpe dem. Nogle gange så må vi simpelthen ind direkte og bede for dem og løse dem fra de ting, der binder dem. Men til andre tider kan vi også bare sådan gøre det i bøn, i kamp, i den åndelige verden. Jeg tror, der er nogle ting her, som vi som kirke måske ikke har været så gode til at... Altså den sandhed, at det er en åndelig kamp på den måde, den har vi ikke altid været så gode til måske at være helt bevidst omkring. Men jeg tror, der ligger nogle nøgler der til nogle større sejre, end vi måske har kendt indtil nu. Og jeg har også været med til at bede for nogen, som direkte er blevet udfriet fra nogle dæmoniske magter, som bandt dem. Og det er faktisk meget udramatisk på en eller anden måde. Altså det virker bare sådan, at så blev de fri, og så kunne de mærke, at der var noget, der ligesom løsnede sig i deres liv. Noget, som de har kæmpet med længe. Der er nogen, der har kæmpet i årevis med nogle problemer, og de har bare prøvet og prøvet og prøvet, og de kan ikke. Og mennesker siger til dem, du må jo tage dig sammen. Men man kan ikke tage sig sammen, hvis det er nogle dæmoner, der ligesom har påvirket ens liv i den retning. Så skal man løses fra det. Det kan man ikke tage sig sammen til. Så der er ting i den åndelige verden, som vi skal forstå, at vi kan løse, og vi kan binde, og vi har fået de rigtige våben. Dem, der passer til den kamp, dem har Gud givet os. Og de offensive våben er jo primært Guds ord. Altså vi skal kæmpe med Guds ord. Og bruge det ind i de rigtige situationer, så vil det løse. Så det var det, jeg sådan havde på hjertet at sige. Og så synes jeg, at nu når jeg sætter mig ned, så vil vi så se på billederne en gang til, og vi vil lytte til musikken, og så vil jeg bede dig om at være åben i dit hjerte, og lad Gud tale til dig om nogle af de ting, måske her, som jeg har sagt, eller omkring noget af det, du kæmper med. Og jeg vil også meget gerne være med til, selvfølgelig sammen med de andre, som har ansvar her i menigheden, til at bede for jer, hvis der er nogen af jer, der har brug for forbøn, måske på nogle af de her områder, som jeg har talt om, eller noget andet, så vil jeg meget gerne være til rådighed bagefter.
Thank you.